Азаттык радиосу сенин. Тогузунчу ноябрь душанбы күн кетирген хабарларга Азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Бүгүнкү тапшырууда Украинада тиркелген яңа мусулман уюшмалары мүфтияттан айрым диний саясат алып бара. Алардын ишенбеги борчулуу туларми, эмне мүфтият сак булага чакырат. Татарлар Мәскәүне яулый. Мәскәү кирмененин тамашалар залында күн сайын диярлек татар концерттары үтә. Татар дөньясында күренекле драматург Туфан Миннулин истәлегенә багышланган чаралар дәвам итә. Азаттыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинада шул санда Кырымда да яңадан яңа мусулман уюшмалары теркелген. Мүфтият аларның Украина мусулманнарына хас булмаган эшчәнлек алып баруларын белдерә. Украинада дин ирге өлкәсендә Татарстан яки Башкортстан белән кебек чикләүләре юк, аларның эшчәнлеге әлегә борчылу тудырмый. Әмма мүфтият сак булырга чакыра, тулырак итеп Диләвар Усман.
Кырымда соңгы елларда төрле мусулман дини агымнарның пайда булганын, алар үзләренең дини үзәкләрне барлыкка китергәннәрне күзәтергә мөмкин. Күбесенчә бу үзәкләр Кырым мусулманнары муфтиятыннан тыш эш итәләр. Ягъни дини мәсьәләләрдә муфтиятның карарларына буйсынмыйлар. Алар берләшеп Кырым мусулманнары дини үзәгенә дә барлыкка китергәннәр. Аны хәтта параллель муфтият дип атаганнар да бар. 13 ноябрьдә Кырым хөкүмәте тагын 4 мусулман дини үзәкнең низамнамәләренә, ягъни уставларына раслагандан соң, Кырым муфтиенең урынбасары Айдер Исмаилов бу үзәкләр параллель муфтияткә керәләр, алар Кырым татар мусулманнары өчен хас булмаган хабашизм идеяләренә тәшвикат итәләр диде. Ул мондый вазгыятны Кырым мусулманнарын бүлгәләү өчен махсус тудыралар диде.
Безнең дәүләтебездә база күчләр Кырым татар халкының берлегенә истемиләр. Кырым татар халкының берлегенә истемегәнләрендән себебе дә халык берлек булса күчле булачак ве ус хакына талап итәчәк ве кайтарып алачак. Оның өчен безләрне бөлмәгә хәрәкәт итәләр ве дини җәйттән дә бөлмәгә тырышалар.
Муфтият һәм Кырым мусулманнары дини үзәге арасында нинди аерма бар дигән сорауга Айдер Исмаилов муфтиятны һәм мөфтине Кырым мусулманнары кырылтайында сайлыйлар, аның өчен Кырым мусулманнары исеменнән сөйләргә безнең хакыбыз бар. Ә дини үзәкне бер ничә кеше төзеде, бер нинди кырылтай уздырылмады. Димәк, аларның безнеке кебек хаклары да юк, диде Айдер Исмаилов.
Безләр Кырым мусулманнары дини идарәсе буларак Кырым татар халкы тарафыннан сайланабыз. Кырым мусулманнары курултайында. Демек ки, безгә дини сада Кырым мусулманнарының эшләренә алып бармак өчен халык полномочия бере. Әйбәт, вәкаләт бере ве без бу эшне халыктан куч аларак аны алып барабыз. Хакыбыз бар. Ве аның өчен безнең адымыз Кырым мусулманнары муфтияты. Безнең бөле бер исем ат ташымага хакыбыз бар. Ве муфтимызның да Кырым мусулманнары муфтисе дип айтмага ve bu şekilde takdim etmeye hakkı var. Ha, bu insanlarda ise öyle bir hak yok. Çünkü onlar kurultay tızıp salangan insanlar değil. Ve 15-20 tane insan toplanıp bir dini merkez teşkil ede, registrasiya ede. Ve Kırım Müslümanları ve ilahı diye adlandırılması hiç de uygun değil.
Sözüne devam edip Aydar İsmailov müftiyat Kırım'da bırıngı zamanlardan birlik kütülüp girgen Хәнәфи мәзхәбе нигезендә тәрәкъят иткән дини йолларны үтәп килә.
Безләр Кырымда кадими заманлардан бирле күтүлеп килгән Хәнәфи мәзхәбе ве буның темелендә шәкилләнгән орф ве адәтләребезне корчаламага тырышабыз ве бу йолдан дәвам итәбез, китәбез.
Дини үзәк исә Ливанда үзәге булган хабашизмны Кырымда тарату эшен алып бара диде.
Ама шу дини мәркезне мәйданга китергән инсанларның дини аңлаешы безнең адәтләребезгә уйгын дигел. Бунлар Арабистанда, ягъни хусусан шымды Ливанда мәркезе олган хабешилек фыркасының fikirlerini taşıyırlar ve halkımız arasında darhatmağa tırışalı.
Şunu da etirge kerek, bu dini uzak Kiev'te uzını Ukrayna Müslümanları müfti edip iğlan etip yürgen Ahmet Tamim'nin uzakı filialı bula. Anı jitekleğen Ridvan Veliyev ise Ahmet Tamim'nin şagirti. Ukrayna'da Ukrayna Müslümanları kırıltaya bir vakit ızdırılmadı, müfti de sayılanmadı. Lakin Ahmet Tamim uzını müfti edip iğlan etti. Ne için hakimiyetler Ahmet Tamim'ni müfti edip türlü çaralarga çakıralar degen sırauğa Aydır İsmailov hakimiyetler mını bölüp işleyler dedi.
Evet, men bilesem olar bülüp yapalar ama dini sahada böyle bir marginal düşünceli insanını Ukrayna Müslümanları müftisi olarak körmeleri ve davet etmeleri bu yakşığa alıp barmayacağını men bilesem yakşıca anlamaylar.
Lakin Ahmet Tamim'nin uzagi filialından tış Kırım'da Hizbut Tahrir ve Habizm kıbık dini ağımlar da bar. Bu hakta Aydır İsmailov menen arsa dedi.
Ona gayrı Hizbut Tahrir farklı avtonomni общиналарнын темсил этилер Кырым боюнча ве вахабилик. Ве бу вахабиликке менсуп болгон инсанлар өзлөрүнө биз селефимиз, салфити деп да айталар. Бу эсасында экси бир ши.
Бүтүн бу кишилерге гараб илдеринен һәм күн батыш Европа илдеринен дә ярдәм килә, диде Айдар Исмаилов.
Буларның эпсинин меншеи, яни чыгыш йери әлбәттәки араб мемлекетләрендә базалары ве андагы базы күчләр я да Европадан, Западтагы базы күчләр уларга дестек бере.
Татарстанда Муфтиге ясалган һөҗимнан соң органнар тарафыннан мусульманнар тупас, массакүләм рәвештә шик астына куелды. Аларны тикшерү өчен кулга алып Sebeple sebepsiz bilgili bir müddetki azatlıktan marum iti uçakları iki ay devam etti.
Mesela Tatarstan'da müftiye böyle bir ucum yapılgan idi. Bir insan ilak oldu, birisi yaralandı ama sağ kaldı. Ve bunu Tatar aktivistleri Kazan'da olsun, Tatarstan'da olsun mahsus yapılgan bir iş deyip sayarlar. Çünkü tınç bir regionda böyle bir kalabalık çıkan son bir sıra Müslümanların apske alıp onlardan sorular ot girdiler bütün Tatarstan boyunca. Denge mümkün. Buna böyle vaziyetini korup durup, Kırım'da böyle bir vaziyetki yol verilmesi, böyle bir fırsat doğurabilirler mi? Yok mu? Kırım Tatarlarga böyle son karşı dini meselede bir hücumlar yapmak için. Çünkü aytkanıza göre böyle bir karışık böyle şimdi vaziyet
evet.
Dini meselede.
Böyle bir karışıklık çıkarması için bütün şeraitler yaratılgan.
Kırım'da.
Evet. Evet.
Mana bugün Kırım'da türlü dini ağımlarının buluğu Tatarstan'ı hallerge kitire almaz mı degen sırağa Aydır İsmailov mündey hal Kırım'da da bulala. Çünkü onun için bütün şartlar tuduruldu dedi Aydır İsmailov.
Mesela bu çeşit türlü dini anlayışlarının ve fırkalarının olması. Çünkü öyle bir destruktif akımlar olganı takdirde herkes ya da herhangi bir karşılık çıkarmak isteyen bir kuç bir şey yapa, bir sige suikast yapa ya da bir yer patlatıla ya da başka bir şey yapıla ve son ana falançalar yaptı deyip o insanların üstüne taşlanıla. Ve daha son buna radikal Müslümanlar bunu yaptı deyip bir kesek Müslümanı apski atalar. Onun için bazı mında Kırım'da ve Ukrayna'da tınçlıkını, birlikini temegen bazı güçler bunun için ilerideki karışıklık meydana getirmek için şerait yarattılar. Ama bizler bunun olmaması için elimizden gelgeni kadar Müslümanlarını sakinleştirmeye, hakikatini anlatmaya ve bu yanlış yollardan vazgeçirmeye tırışamız ve Rabbimizge öyle bir şey olmaması için duacımız.
Kırım Tatarları Kırım'a kaytıp başlagandan sonra elbette en köp Müslüman ümmeti Ukrayna boyunca Kırım'da yaşay. Lakin Müslüman dini özekleri Ukrayna'nın başka şehirlerinde de var. Meselen Kiev'teki Kazan Tatarlarının Kiev müftiyatı, şulay Kazan Tatarlarının Donetsk'da dini uzagı işlep gelip. Mine alar bilen münasebetler nindi degen sırağa Aydır İsmailov Ahmet Tamim'den başka bütünüsü bilen münasebetler biz yaxşı dedi.
Ama Ukrayna'da da var mesele Kiev müftiyatı var ve Ahmet Tamim'nin müftiyatı var. Мына Казан татарларын бирлешкен Донецкте бар. Бу Казан татарларын бирлештирген җәмгыятьләр менен Кырым мусулманларының муфтияты насыл мөнәсәбәттә?
Ахмет Тамимден гайры башка бутун дини Украинадагы дини идарелерине мунасибетлерибиз жакшы. Биз бир проблемабыз жок, чүнки алар белгилүү бир акымдын жана фырканы темсил этмейлер. Алар өз жериндеги мусулманларга кызмат этмек үчүн курулган ташкилатлар. Onun için onlar hakkında biz menfi bir şey aytıp olamayız.
Demek Kazan Tatarların cemiyetleri böyle bir özlerin yollarını ketse de Kırmızı Cihazı'nın böyle bir yolda vardı.
Evet, onlar bizden zıtlaşmaylar ve bizim dini anlayışımız bu. Mesela Orf adetlerimizde saygı, ondan sonra Hanefi mezhebi boyunca kıtışımız hepsi bir. Ve onlar Kırım'a karışmaylar.
Kırım'da müftiyatını tanımayan dini üzerler arasında kup mı kışı var diyen sorauğa Айдер Исмаил үзәкләрнең һәм мусульманнарның 95% муфтият тарафында диде.
Мусульманларның 95% бу иң аз. Кырым мусульманлары дини идарәсенә бәйле.
Бу Кырым муфтиенең урынбасары Айдер Исмаилов иде. Шулай итеп, Кырымда мусульманнарны бүлгәләргә тырышкан хабашистлар ва хабчылар, Хизбут тахрирлар кебек агымнар булса да муфтияткә буйсынган, аның qərarlarını tanıyan müsəlmanlar hazırgəcə köpçülükni təşkil edə. Lakin barlıqqa kirgan türlü dini ağımların tərəfdarları kimiməgəni də müftiyat öz işini toxtausuz kəmilləşdirməyə kirək deyilən fikrini razılay. Sonra vaxtda Qırımın türlü regionlarında bu ağımlar yerli məscidlərini də öz kontrolünə alıb praktikasını qullanıb başladılar. Onlar bu məscidlərdə özlərinin imamlarında quyarğa hərəkət edələr. Азатлык радиосу өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Радио.
Казанда 3 урам берләштерелеп Туфан Миннулин исеме белән аталды. Камал театры үз сәхнәсендә беренче тапкыр Туфан Миннулинның Мулла спектаклен куйды. 2012 ел башында Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры агымдагы елны Туфан Миннулин елы дип игълан иткән иде. Менә инде бу көннәрдә театр аның иҗатын сөючеләрне әдәби кичәгә җыйды. Татар дөньясы шулай итеп төрле юллар белән Туфан аганың әсәрләренең һәм рухының исән булганын күрсәтә. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Бу көннәрдә Мирхайдар Фәзе исемендәге Оренбург татар драма театрында драматург Туфан Миннулинның якты истәлегенә багышланган кичәләр үтә. Сәхнәнең түрендә балкып Туфан абыйның фоторәсеме урнашкан. Ул шәһәрнең бульвар дигән урамында басып тора, елмая.
Театр Туфан абыйның 9 пьесасын сәхнәләштерде. 9 онытылмаслык матур спектакльләр күрде. Мирхайдер Фәйзи исемендәге Оренбург театрының тарихы Туфан Миңнуллинның әсәре буенча яшьлек белән очрашу спектакленнән башлана. Бүгенге кичәдә яшьлек белән очрашу спектакленнән алынган үзәк белән башлана.
Шырыбызның шундый күренекле шәхесе белән аралаштырган язмышыбызга шиксез рәхмәтлебез. Соңгы елларда Туфан абый Оренбург елына Оренбург театры озанлыгына тусан кундырмадылар. Безнең театр куйган нәзер спектакльләр бик яратты Туфан абый. Аны ярдәме белән әлеге спектакльне Татарстанның һәр төбәге күрә алды.
Туфан абыйның пьесасы буенча куйган төш спектаклен күз алдында тотканда без язучыны бөтенләй башка яктан ачты. Ул төш һәм тел арасындагы эшкәчлек. Кешенең әйләнеп йөрүне аңларга тырышу аша. Шигырьдә инсанга бирелгән вакытны ничек яратырга һәм кадерен белергә, ничек яшәргә кирәклеген күрсәтте.
Туфан абый һәр вакыт актив тормыш позициясендә торды. Аның сүзе, фикере беркемне дә битараф калдырмады. Әдип гомере буе татар халкы, татар теле һәм мәдәнияте, милли традицияләр һәм татар тарихи мәнфәгатьләрен яклады. Бу фактан ачыктан ачык
елның кыяшлы майның озагында драматург беренче мәртәбә Оренбургка килгән иде. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев үтенече белән мин Туфан абыйга шәһәребезне күрсәтергә йөрдем. Әй ошады инде аңа Урал буе, офыкларга кадәр сузылган агачлык. Гомумән Оренбург безнең халык ошады аңа. Кем белгән гомеренә бер генә ел калганына дип сөйләде Әлфия Абдулхаликова. Төрендә Туфан абыйның үзе булуы. Әйе, театрда бик бай эчтәлекле видео язма саклана. Язучы Оренбургка тагын бер мәртәбә 2011 елның октябрь аенда Төш исемле спектакльнең премьерасына килгән иде. Автор буларак тере тавышы белән катнашкан Туфан ага ничек инде Төшнең премьерасын калдыра алсын? Шул вакытта ул бик акыллы, искиткеч йөрәктә кала торган сүзләр әйтте. Үзен борчыган проблемалар, милләт, тел, дин турында уй-фикерләре белән бөлүште, аларны васыят итеп калдырды. Видео видео тасмадан шундай сүзләр дә яңгырады. Үз кадригезне үзегез белегез. Кадер сүзе ул минем халкымда хөрмәт ва ихтирамны аңлата. Шул ук мәлдә үз-үзеңнең, туган җиреңнең, татар теленең, газиз инкаеңнең һәм мәрҗән бертекләре кебек тезелеп киткән иң затлы сыйфатлары шул кадер ядрыгына туплана. Нур Хусаинов түбәндәге сүзләрен дә әйтте. Туфан абыйның чын бейеклеген, безнең өчен ачыклыгын, ислам динебезгә тугрылыгын, милләтебез өчен бөтен кешен сарыф иткәнлеген тыеп утырдык. Күрсәтелгән спектакль зикләреннән адам баласының яшәү рәвешендә барлыкка килгән күп сорауларга җаваплар табып була иде. Ислам динебезне генә ничек тыеп бу юлдан тайпылмаска инде белә. Бу җирлектә барлыкка килгән мәсьәләләрне дә шишә кебек. Динебезгә тугры булырга дәше дип сүзен тәмамлады Нур Хусаинов. Музыкаль драматик кичәнең икенче бүлеге тәмамлануга бара. Зикләрдә бирелгән аның үгет нәсихәтләре тамашачыларны кешелек сыйфатларын югалтмыйча, гырыф-гадәткә таянып татар кешесе булып калырга инде. Татарларның башка милләтләрдән бер җиредә ким булмаганын аның кычкырып әйтәсе киләсман. Бу еткәрне киләчәк буыннарга сиңдерергә, тапшырырга дәшә. Кыялар өстенә менеп уран салыр иде. Туфан, җил, давыл булып океан дулкыннарын күтәрер иде. Туфанның без мәктәпле дә, динле дә, җирле дә һәм җырлы да булырга хаклы дигән сүзләре ишетелде.
Без әле туфанны югалтмыйк, чынлап дип тәрбиялибез. Чөнки театрларда күрелеп спектакльләр бара. 10 тоннадан артык киткән әсәрләре безгә күп еллар иҗат итәрлек бай мирас. Туфан һәм фәйзи театр арасында булган иҗат дуслык күпере мәңге булыр. Шулай булгач, туфансыз калдык дип әйтеп булмый. Аның кылган эшләре Туфан Миңнуллин дигән шәхеснең бүген дә безнең арада яшәүен ятим калмавыбызны сиздерә. Иҗаты безнең иҗат аша вакыт сынавына тапшырыла.
Татар дөньясы өчен Туфан Миңнуллинның абруе искиткеч югары. Аны ихлас яратабыз, тирән хөрмәт итәбез. Халык күңеленең бөтен нечкәлекләрне белгән мондый кешене озын-озак еллар буе сагынырбыз. Аның яды исәлеге йөрәкләребездә һәр вакыт сакланыр.
Артистлар әйтүенчә, кичәнең төп герое Туфан Миңнуллин булды. Бик дөрес әйттеләр. Агар сулар, исәр җилләр үзебезгә дә без китәбез, сез каласыз дигән вакытлар җитәр. Әмма Туфан Миңнуллин әле күп дистә еллар буенча халкыбызны елатыр да, уйлатыр да, юатыр да, уятыр да, диде тамашачылар.
Thank you.
Йората халык үз театрын, үз драматургын. Оягура тырып алкышлый. Не әйтмә, татар туфанлы халык шул. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары татарларга күбрәк радио һәм телевидение, шулай ук милли мәктәпләрнең ябылмауын таләп итә. Ял көннәре узган урам җыеннары турында тулырак итеп Мәнир Уафин сөйләр.
17 ноябрь шимбә сүзлеген яклап Уфада урам җыены үтте. Бу чарада 400-дән артык кеше катнашты. Төп таләпләр РЕН-ТВ Уфа телеканалының рөхсәтен узынайту һәм Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтүне таләп итү булды. Татар җәмәгатьчелеге шулай ук Башкортстан телевидениесендә татар тапшыруларын күрсәтүне күбәйтү. Бүген ул атнага 20 минут тәшкил итә һәм Татарстан яңа гасыр каналын бушлай каналлар белән карау мөмкинлегенә ия булу өчен чыкты. РЕН-ТВ Уфа һәм берничә радиоканал, газетләр башы эшкуар Альберт Мөхәммәтьяров РЕН-ТВ Уфа каналын Республика хөкүмәте тырышлыгы белән Россия коммуникация күзәтү хезмәтенең рөхсәтне алдагы елга узнайтмавын әйтте. Моны бәйсез телеканалны Башкортстан президенты үз кулына алалмау өчен эшләнүен ирештерде.
Обращаюсь к Владимиру Владимировичу, Путин за поддержкой и за защитой от действий президента Хамитова, который взял уже в ручное управление государственные СМИ, пытается через городские власти взять и все оставшиеся независимые СМИ. Он хочет все контролировать, каждое слово, в эфире и в печати.
Альберт Мөхәммәтьяров үзенең ел башында телеканалга ешлек сатып алуын, Онда Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтү теләге, шулай ук татар урыс телләрендә җирле тапшырулар күрсәтергә теләген әйтте. Һәм моны Башкортстан президенты тыюын ирештереп, Россия президентына милләтара хошлыклар тудыралар дип мөрәҗәгать итте. Альберт Мөхәммәтьяров сүзләренчә, сүз иреге төрле телләрдә булырга тиеш.
Свобода слова, я считаю, не может быть на одном языке. Свобода слова должна быть на всех языках людей, живущих в нашей многонациональной стране.
Бу Альберт Мөхәммәтьяров булды. Татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов чыгышында Альберт Мөхәммәтьяровка мөрәҗәгать итеп, ул телеканалны татарларга бүләк итүен сорады. Чыгышыннан соң Рәмил Бигнов шулай диде.
Чыгыш ясауының мақсаты, иң зур мақсат, мен Хамидияров Альбертқа мұрежағат еттім. О регионына, о татар ұйышмаларына бөлек етсе, шынки оның о регионда лицензия бар, телевидение лицензиясы бар еді. Шул лицензияны әгер бе общественные ұйышмалар ұйышмаларға бөлек етсе, біз ұл лицензияны білен файдалан олар едік алда күнде.
Бұр Әмел Бегінов болды. Урам жинын олып барушы коммунистар харакаты уәкілі Алексей Малокинның Татарстан яңа гасыр планета каналын яклап сүз әйтүеннән соң кайбер башкорт җәмәгатьчелеге вәкилләре авыл каналда башкортча тапшырулар булачакмы соң дип ризасызлык белдереп тордылар. Алексей Малокин Башкортстан телевидениесендә татар тапшырулары атнага 20 минут әйдәгез тигезлек турында уйлык диде.
Очень буду рад, если телекомпания ТНВ «Планета», которая делается на татарском русском языке, будет иметь региональные вставки новостей на татарском русском языке. А также будет на башкирском. Будет. Будет на башкирском. Будет. Будет и на башкирском, но на татарском сегодня 20 минут в неделю всего выходит на БСТ. Поэтому давайте жить в равноправии.
Бу Алексей Малокин булды. Чара ахырында берничә милләттәшебез фикерләрен белештек. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилатыпов.
Татарлар Башкортстанда иң кемендә уялып кына әйткәндә 30% артык шуңа карата пропорционал радио телевидение басча күләм тапшырулар булырга тиеш.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилатыпов булды. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Рәис Карашурин.
Мин талап итеп чыктым, чтобы безгә телевидениедә канал бирсеннәр нашу планетына. Тигезлек информация органнарында, газетләрдә анда дөрес информация бирүне талап итеп чыктым. Чтобы тигезлек булсын барсында да, бар хәлдә дә менә шушы радио, телевидение и так далее. И безнең конституционный правалар да үтәлсеннәр менә шушы хукуклар нашу чыктым.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе агзасы Лилия Хусаинова РЕН-ТВ Уфа каналын яклап чыккан шул канал журналистларының заманында Башкортстан телевидениесендә эшләүләре, татар мәнфәгатьләрен яктыртмауларын әйтеп, Азатлык радиосыннан үрнәк алырга кирәк диде.
Азатлык башкорт хәрәкәтендә бирә, урысларның сөйләгәндә бирә, ул массовый печать шулай булырга тиеш. Ә булар кебек бу журналистлар кебек түгел. Хәзер аларның курыкларына басканнар, алар чыктылар митингга.
Бу Лилия Хусаинова булды. Чара ахырында резолюция кабул ителде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге 18 ноябрь Уфада пикет уздырды. Ул Туймаз районы Төркмән мәктәбен ябуга каршы һәм гомумән мәгариф проблемалары уңаеннан узды. Шора зур урамындагы бер мәйданда үтте. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Без шорада катнашкан берничә милләттәшебезнең фикерләрен белештек. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимов.
Республика буенча күп кенә мәктәпләрне яптылар. Чираттагы Төркмән дигән мәктәпне ябу. Безнең белемне киметү, безнең халыкның, балаларның белемен киметү була. Шуңа күрә безгә менә шушы пикетларда үзебезнең хокукларны белдерәсебез килә. Халыкка да, властька да.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимов булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе, шараны оештыручы Алмаз Хабибуллин.
Күпме батырларыбыз, галимнәребез татар мәктәпләрен бетереп, бүген бөтен галәмдә дан алалар. Без бүген бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезне якларга тиешбез. Туган телебезне, һәм мин ышанам, иртәгә безнең туган телебез тагын да көчле булып.
Бу тиюнең яшьләр комиссиясе рәисе, шараны оештыручы Алмаз Хабибуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Без не тыңлаучы юк. Бүгенген татар бармы, юкмы, чиновниклар өчен бернинди дә үзгәреш китермей татардан. Менә әгәр дә сайлау башланса, аларга кеше кирәк була башласа, мөхбит алар үзләре йөгереп-йөгереп безгә телеканал осырлар. Потому что анда бездән нәрсәдер турса бездә. Бездән турмый икән, безнең мәктәпләрне дә алып бетерделәр хәзер. Телеканал да юк. Менә мин шуңа каршы.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Урам җинында халык аз булуы уңайыннан рәссам Тию агзасы Роберт Яролин фикерләрен белдереп шулай диде.
Халык бүтәнәй ситләшкән. Әле менә пикет бара әйме? Ситтән татарлар карап узалар әйме? Шуда инде фикер туа менә мин күзәтеп торам. Аларга как бүтәнә кагылмый бу мәсьәлә. Бу бик хәвефле хәл.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы рәссам Роберт Яролин булды. Резолюциядә татар авылларына мәктәпләрне бетерү, авылларны, милләтне бетерүгә китерүе әйтелеп, республика президентыннан мәгарифне яклавын, шул исәптән Туймазы районындагы Төркмән мәктәбен яклауны да үз күзәтүенә алуы таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сараенда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы зур тамаша белән билгеләнде. 18 ноябрьдә шул ук бинада Корбан бәйрәме чарасы узды. Бу атнада исә Ринат Ибраһимов концерты үтәчәк. Татар моңы күптән инде Мәскәү Кремлендә яңгырый, ди Нәзифә Кәримова.
Берничә ел элек данлыклы Илһам Шакиров юбилее узганнан соң бу тамаша залында татарлар бик еш кунак. Җыр һәм бию ансамбилінің бұйы білі тамашасына келгенде, тамаша залын тұтырып келген қалық оларыны алқышларға көміп қаршы алды, ғырурланып қарап отырды. Сәхна бізәлішінен башлап, киімнер, репертуар, программа, ұйыштырылыш барысы да қалықның көңіліне бік хош келді. Бізнің ансамбіл башқаларынықынан кем түгіл Аллаға шүкір дейді бір тамашашы. Тамаша башланыр алдынан Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибғатуллин, Жирхан бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хамитовка юбилей уңайыннан Русия мәдәният министрлыгының рәхмәт хатын тапшырды һәм Татарстан президентының котлавын җиткерде. 75 еллыгын Мәскәүдә Кремль сарайында бәйрәм иткән ансамбль беренче бүлектә Мәскәү тамашачысына 7 инҗе дип аталган Ривиат мюзикл тәкъдим итте. Икенче бүлектә ансамбльнең алтын фондына кергән әсәрләр күрсәтелде. Татар халкы Мәскәүдә күп булуга карамастан, аларның тамашаларга йөргәннәре чагыштырмача күп түгел әлбәттә. Шушы араларда гына көн аралаш дип әйтерлек Кремльләр сараенда татарча чаралар узарга тиеш булуы да Җирхан бию ансамбльнең концертына билетлар сатуны авыр хәлгә куйган булып чыкты. Билетларның күп мәсәләр сатылган булса да, байтак кына билетлар чакыру билеты буларак та таратылган дип әйттеләр. Билет бәяләре кыйммәт булмаса да, мәктәп укучылары, студентлар, олы яшьтәгеләр бәлки сатып та ала алмаганнардыр, ләкин тамашада алар күпләп бар иде. Тамашачыларны оештыруда Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге дә үз өлешен керткән. Тәнәфес вакытында тамаша башланыр алдыннан да милләттәшләргә татарча китаплар, төрле татар сувенирлары, кәләпеш яулыклар, футболкалар, бизәнү әйберләре алырга да мөмкинчелек тудырылган иде. Тамаша тәмамланганнан соң халык узакка сузылган алкышлары, чәчәкләре белән ансамбльнең җитәкчеләрен Раилә Гарипова, Рәшит Мустафин, Нияз Гәрәев, Венера Гәрәева, Айрат Хәмитов һәм башкаларны сәламләде. Ансамбльнең һәм Мәскәүдә күрсәтелгән проектның җитәкчесе Айрат Хәмитов ансамбль каршында баш иеп, мин сезнең белән горурланам дип рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ә инде Мәскәүләргә без әле тагын очрашырбыз дип вәгъдә бирде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык радиосы сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итә. Бүген милләт мәҗлесе эше йомгаклары турында тыңлагыз.
Бу китабыбызда тарихның кыска, ләкин Идел Урал буйларында яшәгән татар башкортлар һәм хәтта башка халыклар өчен дә бик мөһим дәврнең туман эчендә калган өлешен күрсәтергә тырыштык. Якынча 2-3 ел дәвам иткән дәвер тарих өчен бик кыска булуына карамастан, бу төбәк халыкларының язмышы өчен ул зур әһәмияткә ия була. Аны яктыртырга тырышуыбызның нәтиҗәсе нинди булачагын да кистереп әйтү кыен. Мин тик шуны әйтә алам. Бу дәвернең ничаклы мөһим булуын аз сызыклап күрсәтү мөмкинлеген таба алмаган булсам, тарих алдындагы бурычымны тулысынча үтәмәвем өчен күңелем бик тә әрнер иде.
16-нчы гасырның 2-нче яртысында рус хакимиятенә буйсындырылган төрек кавемнәре бары тик 20-нче йөзнең 1-нче чирегендә сәяси хәрәкәт кузгату мөмкинлеге ала. Эчке Русия вә Себер төрек татарларының милләт мәҗлесе бу хәрәкәтне сынландыра, шагылдыра торган тарихи оешма. 365 ел Руси эчендә яшәгән Идел Урал мусульманнары 18-нче гасыр азагына кадәр хәтта дини хокуклардан мәхрүм була. Екатерина II дәверендә үткәргән реформа вәзгыятьне бераз гына җиңелләштерә.
Мөселманнар мәдәният, социаль һәм икътисади тормыш ягыннан артта кала. Аларның 95% авыл җирләрендә яшәй. Русиядә бу процент 75% булган. Билгеле ки, рәсми рус сәясәте Идел Урал мөселманнарының матди һәм рухи мәгънәви үсешен күтәрүне күздә тотмый. Киресенчә, сәяси һәм хәрби ысуллар кулланып аны тоткарлый. Патша режимының тоткыны булган халык бирелгән кадәресе белән канәгатьләнү мәҗбүриятендә кала. Хәйер, үз бәйсезлеген, үз азатлыгын саклый алмаган кавымнар гадәттә нәкъ шундый язмышка дучар була. Киләчәктә дә шулай булачагына шик юк.
Кешелек дөньясы тарихында формалашкан кагыйдәләр, язылмаган канунлар нигездә үзгәрми. Идарәчеләр һәм идарә ителүчеләр, изүчеләр һәм изелүчеләр һәр вакыт бар. Идарә басым алымнарына үзгәрә. Әлбәттә, һәр кавым, һәр милләт исән калу өчен көрәшә. Тарихка карасак, бер төркем халыкларның юкка чыкканы, башка зурак халыкларга кушылганын, алар өчен дә әреп беткәнен күрәбез. Идел Урал төркиләренә дә шундый куркыныч яны дип фаразлана иде.
1905 елгы инкылаптан соң Русия төркиләре җанланып китә. Тәүге сәяси җыелышлар ясыйлар, мәгариф һәм матбугат өлкәләрендә ислах, реформа хәрәкәтен көчәйтеп, билгеле дәрәҗәдә тәрәккый итәләр. Татарларда һәм азарилләрдә икътисади вазгыятьтә яхшыра. Татарга күп кенә газет һәм журнал нәшер ителә башлый. Тик булар барсы да сан ягыннан чагыштырмаслык дәрәҗәдә күбрәк булган һәм хакимиятне кулларында нык тоткан русларның кеше белән чагыштырганда канагатьләнерлек казанышлар дип санала алмый.
Татар башкортлар төрле сәяси һәм икътисади сәбәпләр аркасында Русияның бик күп төбәкләренә таралып яши. Тарихи җирләрендә исә шактый санда рус халкы төпләнә. Инде әйткәнебезчә, татар башкортның 95% авылларда яшәп, иген игеп, терлек асрап көн күрә. Калган 5% эшчеләр, вахнәрчеләр, кеше һәм урта дәрәҗәдәге сәүдәгәрләр һәм аз гына зыялылар тәшкил итә. Зыялылар зур өлеше җәдитчеләрдән тора. Югары белемле татарлар бик аз була. Ихтимал 1000-гә дә тулмый. Әгәр шәһәр татарларын якынча 300 000 дип фараз итсәк, шуларның 5%-ын зыялы укымышлыларын дип кабул итсәк, барлыгы 15 000 тирәсе зыялы булган дигән нәтиҗәгә киләбез.
Мөселман җәмгыятендә төп роль уйнаган катлам һич шиксез динәһелләр була. Биредә аларга Русия хөкүмәте тарафыннан бирелгән рәсми хокукларны да әлбәттә онытмаска кирәк. Ислам дине фәкать иман, инану мәсьәләсенә кайтып калмыйча, яшәү рәвешенең нигезен тәшкил итә. Мөфтилек Русия мөселманнарының рухани идарәсе гыйбадәттән алып никахка, никахтан алып мираска кадәр һәр эштә диярлек катнаша. Шуңа күрә дә реформа ислах хәрәкәтенең дә дин әһелләре мәслихәт була. Тик иске карашлы динчеләр кадимчеләрдә тик ятмый. Җәмгыятьне йокыдан уяту эшенә дин әһелләреннән тыш чит илләрдә белем алган журналистлар, мөгаллимнәр, тарихчылар, язучы, шагыйрьләр, драматурглар һәм башкалар зур өлешен кертә. Аңлашыла ки, бөтен зыялылар да халыкны агарту, милли рухны үстерү, сәяси эшчәнлек күрсәтү өчен җан фәрман тырышмаганнар.
Җәмгыятьне яңартып тәрәккый иттерүдә бай сәүдәгәрләр һәм кәсәбәчеләр уйнаган рольне дә һич кимитеп булмый. Әгәр алар милли мәдәният, социаль һәм сәяси эшчәнлеккә матди ярдәмнәрен күрсәтмәсә, тәрәккыяткә таба узылган юл да кыскарак булыр иде мөгаен. Гомумән алганда, халыкны милли ихтыяҗларны аңлау дәрәҗәсенә күтәрү өчен кешеләрнең җитәрлек күләмдә түгеллеген танырга тиешбез. Ләкин бу объектив авырлыкларга карамастан, Милләт мәҗлесе кебек парламентар органның барлыкка килүе зур уңыш дип бәяләнергә хаклы.
Төптән карасак, 3,5 гасыр дәвамында рус хакимиятының һәр төрле басым һәм изүенә дучар булып яшәгән халыкта хукук таләп итү, бәйсезлек төшенчәсен ачыктан-ачык белдерү өчен психологик әзерлек булырга тиеш түгел иде. Ләкин һичбер нәрсәгә карамастан Милләт мәҗлесе башкарган эшне бик мөһим, бик җитди тарихи казаныш дип тәкъдир итәбез. Ягъни җиңелгән һәм буйсындырылган халык 365 ел куллыкта яшәсә дә, төп милли сыйфатлары бузылып ук бетмәгән.
Милләт мәҗлесенең төзелүе, структурасы һәм башкарган эшләре хәтта бүгенге көндә дә бик күп илләрдә күрелмәгән демократик фәлсәфәсе белән игътибарны җәлеп итә. Бу парламентны булдыру турындагы карар җәмгыятьнең дини, хәрби һәм граждани катламнары һәм бу катламнарның төрле сәяси караштагы вәкилләре тарафыннан кабул ителгән. Ул совет тарихчылары расларга тырышканча буржуаз, алар аңлаган мәгънәдә хәрәкәт түгел, бәлки халык хәрәкәте булган. Милләт мәҗлесе әгъзалары, депутатлары ике этаплы яшерен тавыш бирү ысулы белән сайланган. Парламентта бір-бірсі білен кірешкен түркішілер хам тупрақшылар фракциялар болған. Бітін демократик парламентлардағы кібік комиссиялар тізіліп, актив іш алып барғанлар. Қанун үлгілері яғабық, ешірін ұтырышларда қоралған қабыл етілген шырақта илан етілген. Хүкумет орнындағы милли идәрі хам аның іш нәзіреті ғамәлі іш башқырғанлар. Миллет мәжлісі халықның көпшілігіне тоянып ішлеген. Маның шулай икендігін халықның парламентқа тапшырған мадди ярдәме хам түлеген салымы исбатлы. Большевиклар милли идәрә активларын конфискацияләгә зур сумма акчага тиенәләр. Бу исә халык ярдәменең тагын бер дәлиле.
Millet Meclisi erişken uşqa elbette Sadri Maqsudinin rolü gayet zor. Şitildə алган белеме, 2-нче һәм 3-нче дәүләт думаларында депутат сыйфатында катнашуы, милли һәм сәяси тормыштагы активлыгы аңа бик күп тәҗрибә тупларга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, Максуди ул тәҗрибәне Милләт мәҗлесендә куллана. Аның агъзаларына демократия принципларын өйрәтә, аңларына сиңдерә. Табигый бу эштә аңа Төркчеләр фракциясеннән тыш Беньямин Әхтәмов, Галимҗан Баруди, Шәйхулла Алкин, Гаяз Исхакый, Габдулла Баттал һәм башка күренекле милләт варларда зур булышлык итә. Милләт мәҗлесенең уңышын милли матбугатның да күпчелеге тәэмин итешкән. 1-2 социалистик рухтагы басмалардан башка бер газетада Милләт мәҗлесенең файдасы юк дип язып чыкмаган. Милләт мәҗлесе Россиянең демократлашуына зур өметләр баглый, әмма ялгыша. 1917 елның февраль революциясы бу өметләрне вакытлыча ныгытса да, гасырлар буе авторитар дәүләттә яшәргә күнеккән рус халкының демократияны үз итүе бик икеле була. Россия Әлер саризмнан кутыла, ләкин пролетар диктатурасы дип аталган бүтән диспотия режимына киң итеп капка ача.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә үзегезгә уңайлы вакытта укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Кызган табаның кунагы Айфара төркеме солисты Алмаз Шәрифуллин. Алмаз беренче каналда барган Голос проектына барырга теләге барлыгын һәм татар эстрадасы җырчыларының ни өчен Россия күләм проектларда катнашмауын сөйли. Шулай ук үзе караган татар концертларына бәя биреп, Айфараның киләчәге өчен борчылуын да әйтә. Алмаз Шәрифуллин белән Рустам Исхакый сөйләште.
Тоба. Кызган тоба.
Салам, салам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген без Айфара төркеменең төп солисты Алмаз Шәрифуллин белән, Алмаз Габдулла улы Шәрифуллин белән шулай әйттертергә ярата. Сөйләшәбез татар эстрадасындагы концертлар һәм җырчылар башкаручылар турында. Сөйләшүне башлыйбыз шундый темада, менә беренче каналда Голос дигән проектның беренче туры узды. Һәм анда күпмедер татарлардан булган яшь кызлар булдылар, һәм аларда үттеләр. Ләкин ни кызганыч, менә татар эстрадасындагы билгеле күпмедер җырлый башлаган бер генә артист та, бер генә башкаручы да анда катнашмады. Шулай бит, Алмаз, шушы проектны карадыңмы син? Һәм ни өчен менә анда татарсында күреп яләнгән бер генә җырчы да юк? Гарипова яки анда Динамо кемдер анда? Менә шундый татар кызлар булды, ләкин без аларны бик белмибез.
Мин ансын белмим. Обычно бит инде менә үзләрендә әзрәк ышаныч юк дип әйтәм безнең инде. Менә ул теге яш кызны әйтсәң, ул Гариповна, мен үзем лично даже беләм. Ул Созвездиедә катнашып гран-при алды, по-моему, даже. Ничәнче елны.
Дина Гарипова.
Дина Гарипова.
Кемгә сайлады? Кем сайлады аны?
Градский.
Градский сайлады аны.
Как раз ул Роман чыгып җырлады да, и что-то Градский последний моментта ничектер. Но Градскийның выборын мин үстен выбор дип әйтмәсем мин аны шундый. Но Градский ничектер вот.
А сиңа кемнең сайлавы ише, кемнең үзезен тоташы анда? Менә эш кеше бит аны Пелагея, Градский, Агутин, Димма Билан утыраларыннан да.
Пелагея, наверное, нейрәк, по-моему, ул четкарак карый бөтен нәрсәгә. Менә аның все-таки мнениесе белән мин килешергә могу. Ну, Агутин бит тоже бик теге хитрый. Бик сайланып кына, уйланып кына. Лично үзем менә барып катнашырдым бер шундый бер конкурста. Минем теләгем бар шундый.
Ә син Мәскәү йолдызлары арасында буталдың түгелме соң ничектер?
Буталдым, мин буталмадым, мин просто аралашып сөйләшәм. как кешеләр кебек аралашам сөйләшәм.
Кемне күрсәтәсең инде? Хәзер дә бәлки элемтә бардыр.
Элемтәләр бар инде, белгәннәр, белгәннәр
белән. Монда мәгънә нидә? Бәлки кеше курка торгандыр, менә Казаннан чыгып китсәм, хәзер мин югалам дип.
Үземне бер-бер испытать надо, любой җирдә, если возможность бар икән, анда бит бенесе торамы, бардың, заявка яздың, кердең. Сине или куп кайтаралар, или калдыралар, икесенең берсе третьего не дано.
Син катнашыр идең?
Мин катнашыр идем, минем бер нәрсенә барып катнашып та карармын әле мин. Әле бер тәләрең. Теге Пугачева здравит әле теге нәрсә фактор. Үзеңне сынар өчен барып карарга була. Кызык бит.
Җирле масштабта Татарстан масштабына кешеп утырсак татар моңнары анда.
Я татар моңнары. Анда мин якында кине. Татар моңнарын алар пока во-первых беренчедән алар үткәрә белмиләр аны. Икенчедән мин аңлап бетерә алмыйм до конца. Нәрсә они хотят доказать этим? Нәрсә күрсәтәсәләр килә шуны.
Ә менә ничек менә алар беренче каналның проектлары гел шундай популяр һәм гел шундый кызыклы. Менә синдә карап утырганың, тапканың вакыт, күргәнең, кызыксынганың, анда татарча булганнарына син бәлки хәтерләмәй торасың әле, кайчан үткәнен булганын.
Юк, хәтерләмәйм.
Әйтәм бит.
Без дә бит андый конкурстарда юк. Менә аны төпләп уйланып эшләсәләр, аны эшләп була туп менә шундый проектларны. Ул голос кебек или фактор кебек. Аны просто теләп утырып уйланып сөйләшеп аралашып, монда теге кем яхшы да, кем начар дип уйланып утыра кирәк түгел, монда эшләргә кирәк просто. Аны бер кеше теләми эшләргә, шуңа күрә аны бит инде бер мин генә әйтеп хәзер бер нәрсә дә үзгәрми. Дөнья шулай значит бара инде. Менә шул слабостьны күрсәтә инде ул безнең эстрадамызда и безнең сәнгатьнең дә.
Ягъни безнең татар эстрадасы әле ул көчле түгел.
Көчле түгел, бик астар.
Отряд түгел ул дигән.
Бер, юк, бер
батырлар анда.
Түбән нидә инде ул, все-таки аны
Син үзең шакасып куясың, үз кешең белән.
Юк инде, аны кемдер булашырга тиеш түгел инде безгә. Не бетем дил, аны ансы куюын куя, ансы ярар, ансы башка эш.
Ә сыйфатны бит менә бер-берегез белән аралашып һәм бер-берегезгә.
Менә андый бердәмлек дигән юк инде да. Ул элек-электән шулай килгән, бер-береңнән итеп шунда
Менә исе Батырдинов күптән түгел әңгәмә биргән шулай ук. Концертлар күп ди, һәм артистлар бер-берсен пишыра торырга тырышалар ди, бер-берсен...
Пишырада, пишыра торырга тырышалар шундый менә. Менә ул тегенди, ул мондый, да ну дип, мин үземнең лично үзебә карата да шундый, кемнәр әйткәнен әйтәсем килми конечно, әйткән ниләрне ишеткәнем бар. Типа там, гомер буе, фонограммщик булдың инде син дип менә якын менә шулай тырны аны. Какая разница, мин фонограммщик мәмин, фонограммщик түгел мәмин. Это мое дело личное. Ничек мине халык кабул итә, шулай кабул итә, атыр ни их ни дело.
Кызган тоба. Апрельдә бик зур үзегезнең тамашагызны оештырдыгыз. Нәрсәгә багышланган иде әле? Онытып җибәрдем.
Безнең 20 еллык.
20 еллык, әйе, нәкъ шулай. Сез Мәскәү артистларына чакырасыз һәм гомумән җитәр кызыклы оештыруга тырышасыз. Ул ничек? Менә син күрәсең, шулай телисең һәм әйтәсең безнең командада кешеләргә, әйме? Ничек?
Телисең дип түгел инде, менә шулай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк дип. Менә хәзер мин менә без Чиләбедән кайттык узган атнаны, әйме? Жол буе мин сразу малайларга әйттем, 4-сездә минем, 3-сездә минем белән ие музыкантларның. Жол буе дәвам итәм. Төнге юл идем, әйтәм, җыклау түгел, минем белән сөйләшеп кайтыгыз. Ату мин җыклап киттем тоже рульдә, әйтәм. Сөйләшеп кайттык, әйтәм, Что-то не то, это мы уже давно сидим.
Узигизнинг,
але. И система.
Концерт. Электрода, да, има.
Система дальше продвижение да инде. Манда яңадыр яздырып, яңадыр чыгарудан түгел. Ничектер система үзгәреп бара бер-бер. Менә шул системаны куып бара булмый. Нәсәдер утырып безгә уйлашырга кирәк, минем уже әйтәм, кешем җитмей. Уйлап бетерә алмыйм, нәрсә эшләргә кирәк икәнен хәзер дальше әйтәм.
Бәлки сезгә интернетта күбрәк эшләргәдер, юкмы?
Юк.
Бу теге тамашачы бар инде ул синең, әйме?
Тамашачы бар, ну.
Ләкин шуны
тагын нәрсәдер кирәк. Без аны табабыз инде нәрсә кирәк икән, нәрсә җитмәгәнен. Бәрбер. Ул торып менә уйларга кирәк, менә это система, бәрбер.
Яңа сез үзегездә үз төркемегездә уйланасыз, әйме?
Система, аны бит ошол эш тәртибе итен, производство как бы инде ул. Производствода кайсыдыр яктан дөрес китмәсә, бер аны инде анда сбытма или там приходма или там сырьёны дөрес тиешле итеп алмый башласаң, синең чырга может бөтен әйберен. Шуның шикле монда да, ул шул мин бер җырдан гына тормый, анда башка якларны да карарга кирәк.
Ә менә болай шуннан да конкуренция куәтлеме соң менә концертлар оештырганда? Юк дип әйтми таңнадыр инде. Безнең инде монда бу артист килеп китте, бу артист килеп китте. Сез нәрсә күрсәтәсез дигән сораулар бирәләрме?
Бирәләр, бирәләр. Теге килде, бу килде дип менә тыңга, булай булды, теге булай дип әйтте. Ансы була, ансын сөйлеп, что-то иштелә еш, андай әйберләр. Хәзер күп бит, җыелар да чыгалар, җыелар да чыгалар, теләүчеләр.
Ә менә күплек нәрсәгә белән бәйле? Акча эшләү дим менә Илсия Бадретдинов әйтә.
Акча эшләргә тырыша инде шул җиңел нәрсә.
Ягъни беркем дә эшләсе килми физик хезмәт. Кем җырлый белә, кем
телефон тота белә шул. Бөтен нәрсә карыйлар да, хо, мин дә җырлый алам бит әле, диде, үли дә инде ул. Ул да шул тынып микрофонга җавышып җырлый башлый инде.
Сез башлаган вакытта лай түгел
имез. Безнең башлыкта без бит башлаган вакытта акча эшләй гәл дип башлама, безгә просто үзебезнең кешегә музыка кызык булды. Шул музыканы безнең стилинә һәм шуны без ничектер күтәрәсе килде. Безгә чыгарасы килде шуңа күрә, что мондый музыка тоже кирәк дип. Bizim başlangıç şundaydı. Anda biz akça şeyde almaydık. Biz berber işlep yattık. Biz neyse kadar yani izleniyor. Ama şimdi kişi deyip de berip de gitirge mozut. Neyse gerek koymayın adık. Akçalar bizim hamile sonu yıllarda o kile başladı.
20 yıl bulsak iPhone...
Ömür 10 yılına verin biz.
10 yıl bulganda...
10 yıl biz akça şeyde. 10 yıl biz akça şeyde bizden verin bana. 20 yıllık iPhone abi. 10 yılı onun tuda suda. Onda akça bulma, akça kurmadık biz.
Bizi bizge kırttığınız günden saldığınız.
Nedir? Koyanır, nedir akça, bu yerden bir yerden akça kırsa da bizden buna, değil mi? Başlangıç yerde. Nedir bir instrument olarak tırşadırız biz. Instrumentin tıkısın, mıntısın şunday. Ne işte o.
Kuram.
Hazırda şu olayın da o. Hazırda instrumentlarını tıkısın, mıntısın olasın, gerek bir deyim de. O yan artıp durağa gerek bir deyim.
Konsertlerini siz bize göz ayıştırasın, öyle şakırganlar yemin. Sibaksar'a buldum dedim ben.
Şilebiz. Bu anda indi baranın üzerine organizatörler alar. Şaltır atıp şakıralar.
Şol da yalışmasan buldunuz.
Şol da indi, bize işliyiz indi. Tatarstan'da bize işliyiz indi. Kim şakırsın?
Halık var mısın oğlum? Bilet beyesi üzgerdi mi yok mu? Tatar iskatüklerinde mesela bilet beyesi üzgermedi. 150-200 som, 250 som. Ha konsertlerinde üzgerdi mi?
Şehrine harap indi o. İsmatlar kaç yerde bula konser.
Şolda mine üşe misin? Şolda bitindi ol.
Çıtırdır 3 yıl üzgarış bulmadı. Paka şol 500 patalık trayından da ingöbe.
Salavat kebek hala men yarım koymuyorsunuz.
Yok. Men yarım koymuyorsunuz. Antalından. Men yarım bula ol ise yani. Kazanda men yarım işir. Miti bula.
Mine 20 yıllık kançasın kuygan eriz.
Men yarım bulan da kıybatı.
Lekin anda Moskova yıldızlar da bari. Moskova tugun. Kim öyle?
Moskova'da anda öyle iş. Joy'da buldu. Joy'da konaklar buldu bir tane. Ayakup buldu.
Amine sizin üzeriniz ayrılar mı? Meske bitinde yıldızlarının rayları var. Artist şakırsan, onun taleplerini terk edersin. Samolet buna şırtırgan, avtobüs buna gelir gaman da. Amine Tatar Rusları da adı resep olur mu ki? Oğlum ben güzel Allah bulamam da ayı birini. Mesela
yok barol bar, bar, bar ol zaten bine. Bizim atıp şakırganlar yok indi. Meske kalın dibini şakırsalar bırak. Yani aytalar dibine bu yazga bilet alıp koyduk sizge. Hansı da var.
Oğlu plaskart ne yanda? Lüksovay mı? Ne mi?
Lüksovay. Anı talep etmeyse indi. Bine mındı kirep miyin adı oturmuyorsun. Nin liralar şunlara oturup barazın indi.
Öyle Meske talep etti.
Anda rider boyunca da Meske talep etti.
Nişe alar aldanarak mı şiş temelle?
Meske öder mi?
İyi. Şuna?
No alar gül aldın indi. Kemer boyu şunday buldu.
Rider bulu da şuna belli.
Ve iskan yaşına.
Tuttun da iPhone'ını şakıran şekilde Zimun Bilal'ı tizgine şakırıp bulmayı mı?
Yok, tizgine alayı bulmayı. Kupma perigavur, predaplatı, abizletilini. Predaplatı ol, kütlerinden kırgan evir, elikten kırgan evir tuğul ol. Patamışta Allah canlanlar, birinci etap karşı olay. Şakırlar da kiliyiz ayet ölüyüz bizi. Kütlerimi çakaytlar, cibergenler ne haberine.
Siz de bulgu alayım mısın?
Biz de bulgu alayım şef, bir yaş bulgu alayım.
Ayrıca siz var mı? Tamoşası, siz kinetkine konsertine tuktatasız da amında ütkenmişsiniz.
Yok onu yok. İyiliz sırası ilgi başlayıp barıp durmuyoruz biz anda.
Oldan bile siz de anda bulmaya şaklı.
İyi barabız iken de katanda niçe kişi olsun beri koyabız indi lan. Vatandaşta o bitiğinde seni bilip yaratıp gelgen lan. Gelip onun karşısında basıp duran geliş komiyiz patip gitsen o bitiğinde gerek kişi öğrenecek kala. Kındır koymuşa da gidip bara.
Seni bilmişlerden hem tanımlamışlarından bir sıra ufalgan iken kontakta internette siz oyladınız mı? Üzeriniz
yok.
Bittiğiniz ne yok mu?
Yok.
Sizin kontakta habit yok.
Kontakta benim bit yok.
Nişe bitirdiniz
onu? Onu nişekten sındırdılar da. Ben onu spam ettim de fattırıp udal etip koydular onu. At spam yok.
Yaman araşmanı.
Hey vakit de yok. Onu da kırıp kire başlasan bütün vakit alıp bitire ol.
Şuan neçeye yasadınız şimdi?
İyi şuan kire. Tuydurdu da olan da. Hazır direkt informasyon yok onda. Cihin ıştır bıştır şunda informasyonlar.
Sizin tırmış mı yaşayız?
Paka şitte iyi. Facebook'ta var bu kayında da. Facebook var idare.
Anda seni alay bir şey
Yok anda bit. O sasim drugoy ni başka rap ni bit o. Anda şok.
Ciddi direkt diye mal nasıl yaşadılar tam vakti yak sıra verip durmuyla.
Aye. Şunda tabi bula.
Yarar. Yara almaz efendi biz olarak. Ne sizge? Kızgan tabi yaşayıp tabi şunda konakta buldu. Ahi Farah Türk'ün salisti Almaz Şarifoğlu.
Kızgan Toba her şimbe.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, езіғыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау боласыз.